Efnisyfirlit. Slæm máltíð, blaðsíða 5. Gildur himinn, blaðsíða 15. Húsið okkar, blaðsíða 21. Strákurinn í næsta húsi, blaðsíða 27. Dýrið í garðinum, blaðsíða 37. Pappi leiðinlegi, blaðsíða 43. Snákur undir rúmi, blaðsíða 49. Lífshætta, blaðsíða 53. Matti lærir dönsku, blaðsíða 60. Vombrigði, blaðsíða 71. Draugaherbyggið, blaðsíða 76. Björgunarleiðangurinn, blaðsíða 82. Besti vinur minn, blaðsíða 91. Nú hefjum við lesturinn